Blaðsíða 7. Kafli 1. Heimur efnafræðinar. Náttúrufræði eru nokkurs konar tungumál. Að læra náttúrufræði má því líkja við að læra ný tungumál. Að læra að tala hlutina með aðeins öðrum hætti en maður er vanur. Efnafræðin er eitt þessara tungumála náttúruvísindanna. Þar eru notuð sérstök orð til að lýsa hlutunum. Skoðaðu mynd 1.1. Hún sýnir mjólkurfernu. Á fernunni er innihaldi mjólkurinnar lýst. Þarna er mjólkin lýst efnafræðilega. Þegar þetta er gert, blasir við að hvíti vökvinn sem kallar er mjólk er í raun ekki eitt efni, heldur blanda af ýmsum efnum. Eða á máli efnafræðinnar, efnablanda.